tukiendelea na kunasihiana katika masiku haya na kukumbushana baadhi ya nukat, insha Allah leo hii tutapenda tuangalie jambo moja la tarbia kwenye mambo ya msingi, hasa hasa ya dini yetu, ni zoezi au jambo linaloitwa tarbia. Tarbia ni Kiarabu ambacho Kiswahili chake kina maana ya kulea au malezi. Yeyote yule mwenye kuipenda elimu ya kisheria, kwamba akapendelea na yeye ajifute katika lile kundi la wajinga wasiojua sheria, akajitahidi kujituma kujifunza na kuupoteza umri wake na muda wake, basi ajue ya kwamba katika mambo ya wajibu yanayomwajibikia ni kadhia nzima ya tarbia, ni kadhia nzima ya malezi. Yaani mtu aliyekuwa na elimu kisha akakosa malezi, huyo hajafanya chochote. Mtu ambaye kashughulika kutafuta elimu, kuhifadhi Qur'ani, lakini la tarbia lahu, sio mtu mwenye malezi, basi bila shaka hifadhi yake ya Qur'an, hifadhi yake ya hadithi, hifadhi yake chochote mtuni ni hifadhi ya bure kabisa. Lazima pawepo na malezi. Madha aani bitarbia, kusudia nini jambo la malezi? Makusudio ya malezi ni kulelewa mtu kwa vile alivyosoma, kulelewa mtu kwa vile ambavyo amesoma. Kama wewe umesoma masuala ya fiqh, ni namna gani utataamal na masuala haya ya fiqh, namna gani utaishi nayo kwenye maisha yako ya kila siku. Wewe umejifunza somo la lugha ya Kiarabu kama ni nahwu au sarfu au vinginevyo, ni namna gani masomo haya utaishi nayo kwenye maisha ya kila siku. Umejifunza wewe tauhidi, aqida, ni namna gani masomo haya utaishi nayo kwenye hii dunia. Na hapa ndipo unakuta vitu, unapata vitu viwili vikubwa sana. Jambo la kwanza ni al-amalu bil ilmi, ni kuifanyia kazi elimu. Jambo la pili ni hasara tunayoiona leo hii kupatikana wasomi wasioifanyia kazi elimu. Waambiwa huyu na degree, huyu kasoma chini ya shekhe fulani, ameupoteza umri wake kwa shekhe, kasoma kadha 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 kadha, lakini ukimlinganisha katika mazingira waona yeye ni sawasawa na wale watu wa kawaida katika Uislamu. Kosa lake nini? Huyu amekosa tarbia, malezi ya kile alichokisoma, amekosa misingi ya kukilea kile ambacho amekisoma. Amesoma masuala ya da'wa, namna ya kuwalingania watu, lakini leo hii halinganii watu. Amesoma namna ya kumpotesha Allah subhanahu, leo hii hampotesha Allah. Amesoma misingi inayofungamana na fiqh, leo hii haitumii hiyo misingi. Kosa lake nini? Amekosa tarbia. Ndugu zangu, huu msingi ameishinao Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka yake yote. Ndio maana Imam al-Albani rahmatullahi alayhi ana kanuni moja ambayo anaisema mara kwa mara kwenye kaseti zake, mara nyingi anaisema, bali pia vitabu vyake vinaandika hayo. Msingi mmoja unaoitwa at-tasfiyatu wat-tarbiyah, kusafisha na kulea. Yaani sisi hapa twajisafisha, maana yake twatoa zile nongwa za mambo mabaya tuliyokuwa tukiyafanya, kama vile ushirikina. Kama kuna mtu alijiingiza kwenye shirki, leo hii anajivua kidogo kidogo. Matendo ya bid'a aliyokuwa nayo, leo hii anajivua kidogo kidogo, anajitoa. Mambo ya kijahilia aliyokuwa nayo anajitoa. Tashabuhu bil kufar, kujifananisha na makufaru makafiri, leo hii anajitoa kwa sababu ya tauhidi na aqida ambayo anaisoma na kuisikiliza. Na vile vile mambo ya kifiki ambayo alikuwa nayo, ada za uongo, mambo ya kifiki ambayo sio ya kweli, leo hii kwa yeye kukaa darasani kusikiliza, vile vitu vinaanza kuondoka kimoja kimoja. Hii ni at-tasfiya, kujisafisha na kujiwekea yale yaliyokuwa mazuri kwenye nyoyo zetu. Halafu kuna jambo la tarbia. Sasa kujilea sasa. Ushayajua haya namna gani utaishi nayo kwenye hii dunia? Wewe si mtu ambaye unajua kwamba shirki billahi ni hatari? Unajua kufuru billahi ni hatari? Ni namna gani sasa utaishi na haya mambo? Ni namna gani utaamal na haya mambo kwenye hii dunia leo? Hii ndio ni tarbia. Namna ya kuyafanyia kazi haya. Limetokea jambo mathalan nyumbani kwako, familia yenu ametokea msiba, mkondo mzima wa familia yako ni watu wa bid'a, wewe sunni salafi ndio umebaki pale, na yule ni baba yako au mama yako au bibi yako au ni mke wako au ni nani ambao unamsimamia, namna gani utataamal? Umesoma sala ya fiqh hii, umesoma namna ya kutaamal na ahli bid'a na wazushi. Sasa kadhia hii hapa, utaifikishaje kwenye jamii? Hii inahitaji tarbia, hii inahitaji malezi. Au ujalie wewe baba yako mzazi au mwanao uliomzaa, mtoto wako uliomzaa anakwenda kinyume na msimamo ulionao wewe, haya yanatokea kwenye maisha yako. Baba aliyekuzaa ni mtu ambaye si wa sunna, wewe ni mtu wa sunna, na mnapingana, mnakwaruzana. Sasa kwenye kukwaruzana hapa ndiyo panahitajika tarbia, wahitajika wewe uelewe ni namna gani utaepukana na hii kadhia na namna gani utaishi na hii hali kama hii. Sasa watu tunakosa tarbia, tunayakosa malezi ya vile ambavyo tumevijua, ndio hapo nasikia mtu anapohemko na hasira, kamkunja shati shehe wake, kamkunja shati baba yake, kamkunja shati mdogo wake, namtikisa mbele za watu, takufumua wewe, takutoa meno sasa hivi wewe. Mpaka imefikia huko nini? Umekosa tarbia ya kulitatua hili tatizo. Ulijifunza kweli kwamba kadhia hii ni bid'a, kadhia hii ni shirki, kadhia hii ni kufuru? Sasa imetokea kwenye mgongo wa familia yako, namna gani ujitatue? Kwa hiyo ni jambo la muhimu mno, ni jambo la muhimu sana ndugu zangu. Kiba ya hili jambo ni haya haya masomo ambayo sisi tunayasoma, ni kadhia hii hii ya ilmu ambayo sisi tunaisoma. Kulezwa hapo kulazimiana na ilmu ndiyo namna ya kutaamal, ya kujifunza tarbia. Katika ilmu hii tunayosoma kuna mambo mengi sana, miongoni mwa mambo hayo kuna ilmu zinazohusiana na misimamo au ilmu zinazohusiana na siya ya salafi salih, mienendo na maisha ya watu wema, namna watu wema walivyoishi kule nyuma, yale mapicha yale na zile changamoto walizozipitia, namna walivyozitatua, ndio ukizisoma zile zinakupa mwongozo. Kwa hiyo huku kwenye kuendelea kusoma, sisi tunapoendelea kusoma, tunapokaa kwenye halakati za elimu, vikao vya elimu, humu pia ndio kuna tiba ya malezi. Kwa hiyo unapojiweka mbali na masomo ya elimu ya dini, ndivyo unavyopata changamoto huko unapokwenda, alafu unakosa namna ya kusikia. Simu, ustazie, samahani na kuomba uje mara moja hapa, kuna jambo, kuna kadha kadha yametokea. Manake umekosa malezi ya kulitatua jambo wewe. Hamjawahi kuona nyinyi ndugu zangu watu wanagombania maisha, wanagombania jeneza? Vuta, vute. Vuta, kuvute. Vuta, nalele kuvute. Vete, napeleka. Bali wakosea wengine, mwalimu huyo akakodisha wanafunzi wake. Pap! Akawaambia wahini kwenye makaburini haraka haraka. Kundi la kwanza ni makaburini, lingine liji hapa kwenye msiba. Jana wanasoma ngumi ngumi hao. Wakaja msibani. Akawaambia nikuashiria hivi tu, beba jeneza, peleka mbio. Kweli vijana wakakaa tension, wanasubiria agizo kwa shehe. Story maelezo 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 maelezo, shehe akawaashiria. Wakaenda wakamata jeneza. Bah! Shika jeneza mbio basi. Familia huko nao wakainuka nao. Msiba huo basi. Hebu tafakari sura ya Mtakatifu. Wanafunzi peleka mbio ni mnyeeza, wakafika kaburini kule, kumbe kuna timu nyingine shafika, ingiza pale, toa marehemu, weka pale, funika, mchezo unaisha. Wakasema haya, tumemaliza jambo letu, tumezika kisunna. Eteni mdomo wenu mwingine, mnaweza kufukua mji wa marehemu tena hapa. Ni namna ya kukosa tarbia. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapowaambieni sana, tukaeni kwenye vikao vya ilmu, wallahi kuna kheri kubwa mnazozikosa wale wanaokimbia. Wallahi kuna kheri kubwa mno mnazikosa kwa kule kuondoka kwenu. Na sisi hatuwezi kumlazimisha mtu kwa sababu ndio maamuzi yake. Alimamu Shafii rahmatullahi alayhi, alimamu Shafii kwenye kitabu chake maarufu ana maelezo marefu sana, lakini katika maelezo aliyosema, anasema kwamba yoyote mwenye kusoma mbele ya mwalimu ni lazima apitie mambo matatu. Katika yote ninataja moja, akasema aina tarabba inda shaykhihi, ili ufikie daraja sasa la ilmu wewe, kwamba wasoma sasa una elimu, ni lazima ukae chini ya shekhe wako akulee, mbele ya mwalimu wako akulee, ukae pale usome na uone namna anavyo yaeleza matahi, anavyoyanyambua mambo na namna yeye anavyosolve matatizo. Zikitokea changamoto mbili tatu, mwanafunzi anaangalia mwalimu wangu hapa anafanyaje. Lakini wanafunzi wasikilizi, mtu anakaa anasoma kama vile takeaway, ashajiwekea mwezi mmoja, miaka miwili, mwaka mmoja, mitatu, anamaliza anaondoka zake, anakosa malezi. Na hata Imam Shafii rahmatullahi alayhi kwenye yale maneno yake aliposema ya kwamba akhi lan tanala alilma illa bi sittati saumbika anha bi bayani, kwamba uwezi ukapata ilmu mpaka upate mambo sita. Akataja la kwanza, zakaun wa hirsun wa bulghatun wa suhbatun wa irshadun, alafu akasema wa fulu zamani, yani unaposoma lazima ukae muda mrefu uyaangalie mambo namna yanavyoelezwa. Kwenye kule kukaa muda mrefu utasoma vitabu vya sia, mienendo ya waja wema, historia zao, utasikia mawaidha na kutwa mbalimbali na kasasi mbalimbali, matukio mazito yaliyotokea katika historia, yale yanakupa malezi. Kwamba mimi sasa mtu wa sunna, likinitokea jambo kama hili natakikana nilifanyie hivi na hivi na hivi. Hiyo ni njia, hii ni njia moja katika njia ya kusovu changamoto zinazotukabili katika maisha yetu, ni sisi kulazimiana masomo kwa muda mrefu. Usijali umri, usijali shughuli ulizonazo, usijali majukumu, vile unavyokaa kusubiria ndivyo unavyojitengenezea heri yako ya kesho. Hebu chukulieni mfano mdogo, wewe na mwanao wa kwanza uliomzaa, wa kike au wa kiume. Hebu chukulia mtoto wako uliomzaa, alafu amekuwa Shia, ameukamata ushia kweli kweli, huyu unaishi naye, huyu mtoto wako utaishi naye. Ukitumia jazba hapo umekosa, ukitumia hasira hapo umekosa. Ni lazima uwe na fikri ya tarbia, lazima uwe na malezi ya kuishi na mtoto wa huyu uliyoyasoma darasani. Kwa hiyo hili jambo, ndugu zangu, tiba yake ndio hiyo ya kwanza. Lazima watu wazima sisi wenye majukumu, wenye kadhia mbalimbali, tukubali kutenga muda kusoma, kusoma vipengele mbalimbali. Ndio maana hapa vitabu vinakuwa ni vingi, akuja mwalimu huyu, akuja mwalimu huyu, mwalimu huyu, vile vinavyosoma wewe vichukue tu, wewe sikiliza tu. Nikikumbuka mwaka wa mwezi wa Ramadhani mwaka 2018 hapa tulisoma sisi hapa fatawa za al-lajna daima za mwezi wa Ramadhani. Walikuwa watu watano sita, tukaendelea hivyo hivyo. Baada ya magharibi tulisoma fatawa maswali takriban 60 au 100 na kitu tulisoma, lakini waliohudhuria kwenye kile darasa lile walikuta maswali yaliyojibiwa na maulama, mpaka wengine wakasema ah, kumbe ni majazi mabati tulionayo sisi hapa, jazba tu, jazba tu.
ndio elimu inavyokubadilisha.
Hivyo ndio elimu inavyokubadilisha tarbia malezi. Vile unapokuwa na kusoma, ndio kuna mambo yanakufungukia. Ala, kumbe hili jambo mimi natakiwa tu nifanye hivi basi. Nikatoa tukasoma pia mpaka kadhia ya kuhusiana na mume na mke wake, alafu mke na mama mzazi wa mume. Huyu mama mzazi wa mume na mke wa mume hawaelewani, alafu hapo nyumba hiyo hiyo picha unayonaje? Mama yako mzazi unaishi naye, lakini huyu mama yako mzazi na mke wako hawaelewani, ni chui na paka. Kila kukicha ni vurugu. Wewe unaenda wapi hapo? Unaelekea wapi? Chukuliza wote, elekea wapi? Unaweza kumweka mama yako kikao wewe? Eti mama, naomba tukae kikao. Unaweza kumweka kikao mama yako mzazi wewe? Kama una heshima na akili nzuri, unaweza kumweka kikao mama yako mkeo? Sahihi, unaweza kumweka kikao mama yako. Mama, na kikao, kuna kadhia imetokea baina yangu, baina yako na mke wangu, naomba tukae tuzungumze kiadabu na heshima. Mama yako unaweza kumweka kikao? Alafu unamwelezaje? Tueleze hapo, utamwambia nini? Mama yangu, wewe unasikia mtukana na mke wangu? Unaweza kusema maneno kama nasikia mama, mama mke wangu anaambia unamtukana sana, nasikia tu unamwekea hirizi ya chakula, umwekea dawa. Hayo wewe kwa mama yako wewe. Kulitatua hili inabidi ukae chini usome. Kutatua haya na mengineyo ni lazima ukae kwa muda mrefu usome kadhaya mbalimbali. Hili ndilo watu wengi tumelikosa, na tarbia kujilea na watu wanapuuzia sana jambo la elimu. Sona elimu jambo la kipuuzi tu, kupoteza muda. Lakini wallahi sisi tunawanyima, mnakosa kheri nyingi sana, mnazikosa kheri nyingi sana. Wale wapuuziaji wanajifanya wako bize na mambo ya kimaisha, tawaambia mnakosa kheri nyingi sana. Kwa hiyo mimi narudi kwenye msingi wangu huu, tiba ya kuyaendea mambo ya kijamii ni sisi sote tukubali tukae darasani kusoma. Hata unachokisoma sikuna kidogo. Kuna mtu anaweza kapuuzia, lakini mnasoma kuandika ubaoni, kuandika tu. Wallahi billahi, unaweza ukapata uchungu, unaweza ukapata na uchungu kwenye haya maisha kwa sababu ya mtoto wako. Mtoto wako alikuzaa anaweza akakudhalilisha mbele ya jamii, ule uchungu ukakudote, yani ukasikia maumivu makali kwa kosa la kuandika Kiarabu. Baba, kuna homework tumepewa mara shuleni kuandika neno mustashfa, mimi nimesahau, naomba nisaidie. Na hapo kuna umma wa watu na ndugu zako na jamii zako. Mustashfa, kuandika mustashfa, kuliandika ukatafakari, kumbe hujui, watu wanakutazama, umevaa kanzu na kibalagha shehe unacho pale, wajulikana ni ustadhi, waswali sana, linakushinda neno mustashfa. Hili linaweza likakutia machungu mno. Wangapi katika maulama wamekosea mbele za watu, kule kukosea kwao ndio ikawa sababu ya wao kuendelea kusoma, kama Imam Ibn Hazmi rahmatullahi alayhi. Imam Ibn Hazmi aliingia msikitini, ile swala ya alasiri, aliingia msikitini akafika akakaa, hajui masala ya fiqh. Alipokaa, mtu mmoja akamfuata, wewe pia vipi bwana, msikitini ukiingia tu usali rakaa mbili, inuka bwana usali rakaa mbili. Akainuka akaswali, katulia, anamaliza kuswali rakaa mbili, kuna mwingine kumbe alimuona huko, lakini hakumuona yule aliyomwelekeza. Akashikilia, kijana mnakuaje wewe, hivi ujue fiqh jinsi ilivyo? Kuna kabria ya swala la pili hivi? Kuna kabria ya swala la pili ipo? Mbona unafanya bila msikitini? Huyu kamwambia swali tahiyatul masjid, huyu naye kaja hapa anamwambia unaswali alasiri na kabria. Kitendo kile cha kuonekana hajui, yani haielewi lolote hapa, yani hajui nani kapatia, lilimuuma al-Imam Ibn Hazm, lilimuuma hilo jambo. Ndugu zangu, mpaka leo hii unasikia Ibn Hazm ni mwana wa chuoni wa fiqh, mpaka ana madhehebu yake ya kipekee. Madhehebu yako manne: Malikia, Hambalia, Shafi'ia, Hanafia. Yako madhehebu ya tano yanaitwa Dhahiria. Dhahiria ndio yeye muasisi wa madhehebu ya Dhahiria. Jinsi alivyochukia akasema, huu ujinga sijakuwa nao mimi. Akabobea kwenye ilmu ya fiqh kwa kiasi kikubwa, kwa yale maumivu donda moja likamfanya kuwa imaman jabalan ashamma, jabali kubwa la ilmu kwa maumivu madogo. Kwa hiyo usidharau unasoma eti kuandika ubaoni, ah dhahaba akala eti alifu ba hivyo kuandika andika, yaweza nikakutoa fedheha mbele za watu. Kwa ndugu zangu, niishie hapa niseme kwamba tujitahidi, tutengeni muda kweli tuna shughuli, lakini tukae darasani tusome. Huko unapoishi kama una mwalimu ipo karibu, nenda ukasome kwake, muda wa kuwa ni mwalimu wa sunna, nenda kwake kasome kila elimu atakayokupa, soma tu. Uwe mtu mzima, kijana, wewe soma tu, hayo unayapata muda wa kuwa ni haki yasome. Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia siku moja katika maisha yako. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.